Бишкекте саат 6:30 күн көрсөрсөмбү 2 январ. Ободо Азаттык радиосу кайрадан. Жарым сааттык бул берүүбүздөн өткөн 2012 жылы жарыяланган Шашкедеги кара туман, Атакенин ак булут жана сунулган баш, суурулган кылыч аттуу тарыхый романдар тууралуу кеңири сөз кылабыз.
Наман Шашпаевтин гана жеке чыгармасы жолундагы эмес, кийинки кыргыз аялындагы өтө маанилүү көркөм эстетикалык окуя деп айтыш керек.
Тоогачы болуп калган Акбар Рыскулдун көркөм фантазиясы менен тарыхый фактылардын жоорушунан бер алган десек болот да.
Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Оболу жаңылыктарды Жаңыл Жусупжандан эстели.
Сирияда козголоңчулар Идлибтеги аба бекетке кол салгандыгы кабарланууда. Сирияда президент Башар Аль-Асадка каршы согушуп жаткан козголоңчулар өлкөнүн түндүк батышындагы Идлиб аба бекетине кол салганын сириялык укук коргоочу уюм маалымдады. Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөө уюмунун кабарына караганда, Тафтанас шаарынын четиндеги согуштук аба бекетке чабуул бүгүн эртең менен башталды. Уюмдун директору Рамия Абдул Рахмат чабуул катуу болуп жаткандыгын белгиледи. Асаттын бийлигине каршы мындан дээрлик 2 жыл мурда башталган козголоңдо 45 миңдей адамдын өмүрү кыйылды. Индияда автобуста кызды зордуктагандар эртең сот алдына келет. Нью-Делиде 23 жаштагы кызды зордуктады деп айыпталган 6 эркекке эртең расмий айып коюлганы жатат. Алардан 5 зордуктоо, өлтүрүү, киши уурдоо боюнча айыптоолор менен өлүм жазасына кесилет деп күтүлүүдө. Прокурорлор 18 жашка чыга элек деп айтылган 6 эркектин жашын аныктоо үчүн анын сөөгүн анализден өткөрүүгө буйруду. Мед институтта окуган кызды темир соолчу эркектер 16 декабрда автобуста зордукташкандыгы кабарланган. Кыз ишемби күнү Сингапурда ооруканада жаткан жеринен көз жумду. Студент кыздын өлүмү Индияда кыз келиндерге каршы кеңири тараган зордукчулукту айыптаган жаңы нааразылык акцияларына түрткү болду. Франциялык журнал Мухаммед тууралуу шакабас сүрөттөрдү жарыялады. Францияда сатирикалык Шарли Хебдо журналынын 64 беттен турган акыркы саны толугу менен мусулмандардын пайгамбары Мухаммеддин жашоосу тууралуу сүрөттөргө арналды. Басылманын редактору Стефан Шарбоньер өткөн аптада эгер эл аң таң калгысы келсе аң таң болсун деген эле. Бирок ал сүрөттөр провокация эмес, Мухаммед тууралуу мусулман изилдөөчүлөр жазган окуялардын сүрөтү экендигин билдирди. Акыйкатчы 2013 жылды мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо жылы деп жарыялады. Акыйкатчы Турсунбек Акындын азаттыкка айтымында быйыл бир катар иш чаралар, талкуу коомдук угуулар өткөрүлөт. Майыптар боюнча конвенциянын кабыл алынышына аракеттер көрүлөт. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга эң эле жөнөкөй шарттар түзүлгөн эмес. Майыптарга көңүл буруу керек экендигин көрсөтүп, коомдук пикир жаратууга аракет кылабыз деди ал. Кыргызстан былтыр Бириккен Улуттар Уюмунун ассамблеясында майыптардын укугун коргоо боюнча конвенцияга кошулган, бирок ал парламент менен президенттин колдоосун таба элек. Кыргызстанда майып адамдардын саны 1133 000 деп саналат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Жаңыл Жусупжан тааныштырууда. Урматтуу угармандар, уктуруубузду адабий тема менен улантабыз. Жүңгар жапырыгы, Абылай хандын жоортуулу, Кыргызстандын түштүгүндө совет бийлигин орнотуу кездеги улуттук боштондук кыймылы, коммунисттик Кытайдагы маданий революция кезде эмгек лагерине айдалган кыргыз интеллигенттин жашоосу. Бул окуялар 2012 жылы басмадан чыккан 3 тарыхый романда баяндалат. Бул чыгармалар тууралуу жылдын мыкты китебине арналган берүүнү угуңуздар. 2012 жылы жарык көргөн адабий китептерге арналган берүүбүздө кыргыз жазуучулары Аман Саспаевдин Шашкедеги кара туман, Акбар Рыскуловдун Атакенин ак булут жана Абдыкерим Муратовдун Сунулган баш, Суурулган кылыч романдары тууралуу сөз кылабыз. Эмесе чү дегенден Борбордун ызы чуусунан алыс Каракол шаарын байырлаган карыя жазуучу Аман Саспаевдин Шашкедеги кара туман романына токтойлу. Автобиографиялык чыгарманын жүз ачары декабрдын баш ченинде Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик университетте болгон эле. 4 жашынан Кытайда чоңоюп, Бээжинден жогору билим алып, киндик каны тамган жерине жигит курагында келген Аман Саспаев уйгур, казак тилдеринде кыргыз тилиндегидей эле жакшы жаза билет. Кытай, араб, орус тилдеринде түш жооруйт. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, мээнеткеч калемгер Кыргыз-Кытай сөздүгүн да түзгөн. Ал Кытайда жүргөндө Мао Цзэдундун маданий революциясы кездеги интеллигенттерди кайра тарбиялоо маалында бир ирет Оро Коргондордун кооперативинде, экинчи жолу кенд иштегенге айдалган. Филология илимдеринин кандидаты Аскар Медетовдун айтышынча, кыргыз адабиятындагы алтын доордун барандуу өкүлү болгон Аман Саспаевдин Шашкедеги кара туманы автобиографиялык роман жанрыны жаңы деңгээлге көтөргөн чыгарма.
Бул китеп өзү дагы мындай өзүнө чоң жоопкерчилик коюп бир жазылган чыгарма да, себеби дегенде 10 жыл бою жазылган чыгарма. Анан кийин көркөмдүгү жагынан ала турган болсок, албетте бул ушул биздин автобиографиялык роман жанрынын жаңы деңгээлге көтөргөн, өзүнүн бул жанрдын талаптарына жооп бере турган чыгарма болуп эсептелет. Жана кийинки кыргыз адабиятынын өнүгүшүн дагы аныктай турган бир чыгарма десек болот, себеби дегенде автор мына ушул өзүнүн мына Кытайда маоизмдин тоталитардык системанын орношу мезгилиндеги өзүнүн ошол сүргүнгө айдалган учурдагы мезгилин чагылдырган чыгарма экен. Турмуштун ошол тилкесин объективдүү, адилет, эң негизгиси көркөм чагылдырган да. Ал эми биздин азыркы чыгып жаткан көптөгөн эскерүүлөр, коомдук ишмерлер жазып атат, мурдагы мамлекеттик ишмерлер жазып атат, алардын деңгээли мындай эмес,
деди Аскар Медетов. Профессор Калыбек Байжигитов болсо, Шашкедеги кара туман романында Кытайдагы маданий революция кезинде майда элдердин интеллигенциясы көргөн азап тозок, система менен интеллигенттер арасындагы карама каршылык чебер сүрөттөлгөнүн баса белгиледи. Ошондой эле автобиографиялык чыгарма окурманга жазуучунун балалык курагы, башынан өткөргөн күндөрдү көркөм жана ишенимдүү тартып берет, дейт Байжигитов.
Чын айтыш керек, бул Аман Саспаевдин гана жеке чыгармачылык жолундагы эмес, кийинки кыргыз адабиятындагы өтө маанилүү көркөм эскерткил окуя деп айтыш керек. Анткени бизден мурда биздин адабияттын тарыхында автобиографиялык мүнөздөгү повесттер, романдар Кытай жерин айтадым да мен чыгып келген. Бирок алардан айырмаланып бул таптакыр башка дагы типтеги роман. Бул классикалык адабияттын үлгүсүнө салынып жазылган мыкты роман да. Полиграфия жанрында абдан мыкты иштеген экен. Мага жаккан жери ушул коом менен, ушул система менен, жазуучу жасап турган система менен ошол чыгармачылык инсандын ортосундагы карамачылыктын өтө кус берилгени, драматизм менен берилгени, трагизм менен берилгени, анан өтө реалисттик баяндалганы абдан кызыктуу болду да. Анан кийин биз эми буга чейин Аман Саспаевдин өмүр баянына байланыштуу материалдарды кыргыз окурмандары көбү билбейт эле да. Кээде ал Кытайда кандай жүздү, эмне көрдү, жазуучу катарында, художник катарында кандай калыптанды, эмне тарбия алды деген суроолорго дал ушул романдан жооп алабыз да. Анткени ушул жазуучунун уйгурча мектептерде окуганы, андан кийин казакча мектептерде окуганы, андан кийин кытайча вуздарда жогору окуу жайларында иштегени, анан кийин анын алгачкы чыгармасынын жазылышы, анын деңгээли, анан кийин анын басмада иштегени, редакцияда иштегени абдан кызыктуу жазылган да. Абдан жүрөктү мындай сыздатып жүрө коелбайсың да. Бул кыргыз адабиятындагы мындай бир оригиналдуу, уникалдуу, кийинки кездердеги ушу айтпасызчы айтпаганда кыргыз адабиятындагы жаралган өтө мыкты көркөм эстетикалык кубулуш деп айтаарлы мен.
деп жыйынтыктады Аман Саспаевдин улуу жылда басмадан чыккан Шашкедеги Кара Туман романы жөнүндөгү оюн Калыбек Байжигитов. Экинчи аңгемебиз акын дипломат Акбар Рысколовдун калеминен жаралган Атекенин Ак Булут тарыхый романы жөнүндө болот. Бир кылым ашык доорду камтыган бул чыгарма 18-чи кылымдын экинчи жарымында Сарыөзөнчүйдүн Сарбагыш уруусунан чыккан бий Атаке Баатырдын өмүрүн көркөм сүрөттөйт. Адабиятчы Садык Алахан Атекенин Ак Булут романын акыркы 5 жылда кыргыз адабиятында жаралган көркөм чыгармалардын эң мыктыларынын бири жана жаңы сөз деп мүнөздөдү. Анткени Төлөгөн Касымбеков Сынган кылыч романында 19-чу кылымдын ортосу жана экинчи жарымын сүрөттөсө, Акбар Рысколовдун үч илтиги андан 100 жыл мурдакы доордогу кыргыздардын турмушун камтыйт. Чыгармада тарыхый окуялар кара сөздүн чебери болуп калган Акбар Рысколовдун көркөм фантазиясы менен жоорулушуп сүрөттөлөт жана тарыхтагы ак тактыны толтурат, дейт Садык Алахан.
Эми бул тарыхый роман чынында эле кыргыз адабиятындагы сөздүн башында эле айтып койгон турган нерсе ушул кыргыз адабиятындагы жаңы сөз деп татынбай эле кеп койсок болот да. Себеби буга чейинки тарыхый романдарыбыз ошол эле Төлөгөн Касымбековдун баштап 19-кылымдын экинчи жарымындагы 19-кылымдын ортосундагы башкача айтканда Кокон бийлигинин учурун жана Кыргызстандын Орусияга кошулуу иш аракеттерин ошондогу үйдөгүларды сүрөттөсө Акбар Рыскулдун бул Атакенин Ак Булут романы андан 100 жыл мурда алдыга андан ары кетип кыргыз тарыхында жоңгор жапырагы деген башкача айтканда орусча айтканда джунгарское наследство деген мезгилди өзүнө камтып турат. Тагыраак айтканда бул 18-чи кылымдагы кыргыздын турмушун 1823 жылдан тартып 1892 жылга чейинки бир 100 жылдык мезгилди камтыйт. Кичинен дагы эмнесинен артык бул ошол учурдагы кыргыз турмушу нукура көркөм нукура бир акындын калемдеринин прозачы болуп калган Акбар Рыскулдун көркөм фантазиясы менен тарыхый фактылардын жоорулушунан жаралган десек болот да. Акбар Рыскул бул тарыхый фактыларды кайдан тапты деген суроо туулат албетте. Ошол 18-чи кылымдагы тарыхый факты кайдан алды деген бул билесиздер өзүңүздөр жоңгор тарыхы жөнүндө тондогон китептер бар. Бирок ошол учурдагы кыргыздын тарыхы жөнүндө эч нерсе жок. 18-чи кылымдагы кыргыз тарыхы жөнүндө толгон токой тарых тарыхый булактар бар. Бирок ошол учурдагы кыргыз тарыхы жөнүндө өтө үстүртө маалыматтар бар. Бирок ошого карабастан Акбар Рыскул экиништин кыргыздардын турмушу жөнүндө 18-чи кылымдагы жоңгор тарыхындагы кыргыздардын турмушу жөнүндөгү жанагы кындап согултуп калемгерлик фантазиясына салып эң сонун сүрөттөмө жаратканда мында ошол тарыхый жоңгор доорундагы тарыхый факт чынында эле бизге буга чейин ак так ийгендеген бир мезгилдик сала болчу да. Акбар Рыскулдун бул китептен турган чыгармасын окугандан кийин биз кадимки эле ошол 18-чи кылымдагы биздин турмуш реалдуу картина катары көз алдыбызга келет да. Биз мындан эмнени көрөбүз? Жарым жартылай фольклор, жарым жартылай легенда болуп кеткен Жаңыл мырзанын реалдуу Жаңыл мырза картинасын ээлешип көрөбүз. Жарым жартылай фольклор, жарым жартылай легенда болуп кеткен Эл Солтоноюдун реалдуу образын көрөбүз. Ушул сыяктуу нукура каармандар, ушулардын баардыгы ошол мезгилдеги кыргыз турмушунун чордонунда турган деп айтсак болот. Атаке бийдин тегерегине топтоштурулган да. Атаке бийдин ушул 12 жаш курагынан башкача айтканда бир мүчөл курагынан баштап ошо 90-дан өтүп калгандагы ушу эң аркыркы алайдагы турмушун андан кийин келип чүйдөгү турмушун сүрөттөйт. Жоңгор доорун билесиңер, ошол убакта азыркы окурмандар элестете аталышы мүмкүн эмес. Мисалы үчүн ошол Дамир Абдандын тушунда жана кыргыз казак кайын сааганда кыргыз ишар качканда деген жанагы сөз реалдуу ошол учурда кыргыздын башына түшкөн. Ошол эле Кыр кылаасында чүйдө, нарын менен таласта Ош-Жалалабадта эч бир кыргыздын уругу калбай, баардыгы Сырдарья боюна тентип кеткенден баштап, анан кантип кайра кол курап, албетте мында жанагы Кытайлардын 200 000 армиясы келип жоңгорулуп калган чоң өлгө болгон. Анан бирок ошол учурда жергиликтүү кыргыз казактардын дагы көтөрүлүп Атакеев ойлой баштаган, Бердикеев атыр баштаган, анан жоңгорлорду кууп чыгышы. Экинчиден Абылай хандын кыргыны кыргыздарга салган. Бул дагы өтө ошондогу жана Жайыл баатырдын, анын балдарынын, Теке баатырлардын курман болгондуктары. Анан экинчи бул Пикет Мирхлик деп аталат. Бул ошо Атакеевдин эки жолу Россияга элчилер жиберип, Абдрахман Кучагулу баш болгон, Шергазы баш болгон, анан алардын кантип Омбуга келген, Омбудан анан Санкт Петербургга Екатерина II өзү кантип кабыл алгандыгы бул тарыхый документтердин негизинде жазылган. Себеби бул Акбар Рыскулов өнчүл жашта редактор болуп иштеп турганда 89-жылы ошол биринчи элчиликтин изи менен деп экспедиция уюштурган,
деди адабиятчы Садык Алахан. ободо Азаттык радиосу сиздер 2012-жылы жарык көргөн Аман Саспаевдин Шашкадеги Кара Туман, Акбар Рыскуловдун Атакенин Ак Булут жана Абдыкерим Муратовдун Сунулган Баш, Сурулган Кылыч деп аталган тарыхый романдары тууралуу атайын программаны угуп жатасыздар. Микрофондо Амирбек Азамов. Тарыхчы окумушту Кыяс Молдокасымовдун оюнча, Акбар Рыскулов өз чыгармасында кыргыз элин сактап калууга умтулган мыкты уулдарынын аракеттерин фактыларга таянып таамайча кылдырат.
Бул өзү кыргыз элинин өтө бир оор мезгилин, кыргыз элинин же бар болуусу же жок болуусу мезгилин чагылдырган акыркы мезгилдердеги романдардын эң мыктысы десек дагы эч талашсыз. Анткени ошол элчилтигинде Акбар Рыскулов өзү мына элчиликтен кеткенден кийин үйүндө отуруп алып тынбай ушу тарыхый эмгектердин жардамы менен, тарыхый булактардын жардамы менен кыргыз элинин 18-кылымдагы тарыхын өзгөчө көркөмдө жазып берген бул соңку романист десек да болот да. Бул тарыхый маалыматтарды тап пайдалангандыгы менен ошол мезгилдеги тарыхый каармандардын өтө бир жооптуу аракеттерин, кыргызды кантип сактап калуу керек, кыргызды кантип кайрадан өз алдынча бир жерине ээлик кылууга кантип жеткирүү керек деген баш ооруткан кыргыздын мыкты чыкмаларынын аракеттерин өзгөчө баяндап берген менен айырмаланат да. Бул тарыхый романды окугандан кийин ар бир кыргыз ушул кыргыз элинин оор мезгилде кантип бир биримдикке келгенин, кантип акылмандардын сөзүн угуп даанышман көрөгөч аракеттерин туу тутуп ошол мезгилдеги эң мыкты чыкма уулдарынын ушул аракеттерин жапырт колдоп кыргызды кыргыз кылып сактап калганын биз айкын көрөбүз да,
деди тарыхчы Кыяс Молдокасымов. Автор өзү 1785-жылы орус императоруна элчи жиберген Атаке баатырдын ишмердиги тууралуу окурмандарга так маалымат берип коюунун зарылдыгын мындайча түшүндүрдү.
Атаке баатыр Тынай би уулу деген бул Абылай хандын замандашы. Бирге баягы ата жолусу жоңгорду чабышкан, кыргыз казак жерлерин бирге бошотушкан, айталык мына Аркаякаш деген бал 29-жылкы 1729 ошол жерде кыргыз казактар бирге турушкан, адеп согуш курушкан. Бирок кийин замана өзгөрүп жоңгор хандыгы жок болгондон кийин Кытай өзүнүн жана бөлүп жарып бийлей бер деген саясатын жүргүзгөнчуларда Кытайдын немесин карабайсызбы? Бул жанагы кыргыз казак элинен эмес уруулардан элчилер чакырганга аракет кылган да, ар бир уруудан. Айталык оң канатта курулардын өзүнчө, сол канатта курулардын өзүнчө басыштан бир бөлөк, муңуштан бир бөлөк, сарбагыштан бир бөлөк чакыртып, ар биринин башына куштун канатын сайып, төшүн аңгире шаңгире илип, анан кийин көк чайын берип жөнөтөт го, ошондой кылган да. Казактар да ошондой кылган. Анан буларды албетте үчүнчү күч деш керек. Акезде жүргүзгөн Россия империясы саясаты оңой болгон эмес. Ошентип баягы бирге жолу аттанып жүргөн кишилер бири бирине карамашы чыгып калышкан да, Абылай хан кыргыздарды чапкан. Бул факт. Жайыл ыргына деген бар. Соң көлдүн өзүндө бир ай демалып жаткан экен. Анткан жерде мына көлдүн боюнда Таталай уруусунан 40 кызды көктөрүп кетишкен экен. Алар байкуштар чачтарын байлаштырып соң көлгө боюн тыштаган учурлары бар. Ушундай ушундай жагдайлар бар. Биз эми албетте тарыхый чындыкты эске алуу менен азыркы бордош калктардын ынтымагы үчүн аракет кылышыбыз керек. Антпесе мен кийин байкап жүрөм, кыргызда дагы, казакта дагы бир кызыктуу жагдайлар чыгып атат. Айталык, бир Дарамоз деген роман чыкты. Казакстандын мамлекет сыйлыгын алды. Ошол жерде кыргыздар казактардын баш сөөгүнө жазган ошо калла мунара туруп койгон чүчүчүсүн боюна. Муну элестетүү мүмкүн эмес казак кыргыздар. Мындай жазбаш керек. А калла мунара деген Кашкарда болгондугун, эң башында тетиг Европадан келген Шламштейт деген элчинин башы турганын Чокон Балихан жазып атпайбы. Жанагы мен айткан айрым романдарда мындай фактылар бар. Биздин Атакея баатырды 1771 жылы Кабанбай баатыр өлтүрөт. Дагы бир романдарда Абылай өз колу менен өлтүрөт. Эми карасаңыз, Абылай кайтыш болгондон кийин дагы, Кабанбай кайтыш болгондон кийин дагы 5 жыл 10 жыл өтүп, бул киши Россияга өзүнүн элчилигин жөнөтүп атат. Жөнөткөндө дагы бул билимдүү киши болгондо мөөрүн басып атат. Искендер, Атымтай Жомарт, Атакея баатыр, Тунай би Багадыр деп бирдеңке деп ошондой мөөрүн, жанагы тамчы сыяктуу мөөрүн басып атат. Элчилерин кайра күтүп атат. Ошон үчүн мындай тарыхый немелер деген кезде сагырак болушубуз керек деп ойлойм.
Айта кетели, 2012 жылы меценат ишкер Тилек Мураталиевдин каржылоосу менен чыккан Жаңалатоо журналы адабий жанрдагы чыгармаларга конкурс жарыялап, проза жанрында акын дипломат Акбар Рыскуловдун калеминен жаралган Атекенин Ак Булут тарыхый романын эң мыкты деп тапкан. Үчүнчү аңгемебиз адабиятчы жазуучу Абдыкерим Муратовдун сунулган баш, суурулган кылыч романына арналат. Бул эмгекте түштүк кыргыздарынын 20-нчы кылымдын башындагы жашоосу, совет бийлигин Фергана өрөөндө орнотуу кезиндеги кандуу күрөш жана башка кеңири журтка белгисиз окуялар фактылардын негизинде көркөм баяндалат. Баш каарман катары карама каршылыктуу фигура Мадаминбектин тандалуусу жөнүндө Абдыкерим Муратовдун кебин уксак.
Мен бул романда Мадамбек Акматбаевдин башкы каарман кылып ошонун негизинде окуялар топтогонун себеби, биринчи кезекте ал Мадамбек бул ислам илиминен билимдүү болгондо ал медреседе окуп ошол жерден каары даражасына жеткен. Ал мезгилде бул жактан билимдүү кишини элдер баардыгы ээрчишкен. Экинчиден ал жалган бир жала менен Сибирге түрмөгө түшүп ошол жактан орус тилин, француз тилин үйрөнүп келген. Саясий жактан дагы жетик болгондо, мына ушул саясий жактан жетиктиги аны баягы элди башкарууга мындай мүмкүнчүлүк түзүп берген. Маселен, бир жолу ушу австриялык туткундарды Фергана өрөөнүнөн чыгарып кетүү тийбөө жөнүндө келишим түзүлөт дагы, анан тилекке каршы ошолорду темир жол вокзалына жетпеген жерде Калкожонун жигиттери өлтүрүп койгон жерде Мадамбек аябай катуу ачуусу келип, биздин ушул ислам аскерлерине бир чоң көлөкө түшүрдү деп Калкожону айрым маалыматтарда эшекке дейт, айрым маалыматтарда атка тескери мингизип элге шерменде алганда, демек ал баягы басмачы деп айтып жаткандарды ошол басмачы деген сөздөн куткарып калуу үчүн күрөшкөн да. Өз кезегинде Эркештамда ушул чоң курултай болуп, ошол жерде Мадамбекти ислам лашкерлеринин башкы командасы кылып дайындайт да, бир ооздон дайындайт. Анан мунун өзү дагы анын ошол мезгилде кадыр баркын көрсөтүптү. Ал албетте элди ачарчылыктан ошол жылдарда катуу өкүм сүргөн, анан ушу башыбектердин огунан тосуп калышына абдан көп жолу аракет кылган. Ал бир нече жолу тиги советтердин адамдары менен сүйлөшүшкө аракет кылып, согушту токтотушка бир нече жолу аракет кылган. Акырында өзү ошолор жака өткөн дагы да бул мына ушундай бир көрөсөн алдын ала көрө билген киши болгондуктан мен ошол кишини романдын жетектөөчү каарманы кылып башкы линияга алып келдим да, Амирбек.
Сунулган баш, суурулган кылыч романын окуп жатканда Фергана бөрөөндө жашаган кыргыз, өзбек, тажик жана башкалар орток тилде сүйлөшкөндөй жана алар бири бирин өтө жеңил түшүнгөндөй таасир калат. Анын себебин автор мындай чечмелеп берди.
Советтик учурда бир топ бири бирибизден алыстап кеттик да, мындан бир 100 жылдай илгери баягы жалпы ага чейин чагатай тили колдонулуп бири бирин тилдик жактан абдан жакшы түшүнүшкөн. Улуттук бөлүнүүлөр СССРдин республикалары болгондон кийин 24 жылдан кийин күчөп башталып кеткендей да, жакындыктар тилдик жактан болсун, диндик жакындыктар болсун, менталитеттик жактан жакындыктар болсун, ал убакта абдан бир жакшы болгон, анда чек ара деген бөлүнүү деген жок болгондуктан негизги ошол тоолук кыргыздар, мен жанагы чармада көрсөттүм, ошол Исфара сайдын боюндагы кыргыздар базар учарын барып туруп эски маргаландан кылышып, алар болсо мал бакканы, ар кандай иш чараларга азыркыча айтканда Кыргызстанга келип, тоолорго келип турушканда байланыш азыркыга караганда 50-жылдарга караганда дагы бир топ жакын болгон да ал убактачы. Анан ошол Фергана өрөөнүнүн өзүндө кыргыздар дагы абдан көп жашаган да, көп жашаган, мындай ассимиляция болуп процесстери жүрөр элек мезгил болгон да бул мезгил
деп түшүндүрдү Абдыкерим Муратов. Фергана өрөөнүн байырлаган элдерден 20-кылымдын башындагы улут аралык тили тууралуу. Жаңылатоо журналынын башкы редакторунун орун басары жазуучу Айдербек Сарманбетов сунулган баш, суурулган кылыч романында кыргыз тарыхынын бурулуш учуру чебер сүрөттөлгөнүн айтат. Ошондой эле Абдыкерим Муратовдун коммунисттик заманда бурмаланып көрсөтүлгөн тарыхты архивтик материалдарга таянып, жаңы көз караш менен иликтеп да, көркөмдөп да жазганын кошумчалады Айдарбек Сарманбетов.
Бул романдын жана жаңышылдыгы деп атканым ушул да, ошол айтылып жаткан тарыхый окуялар, фактылар буга чейин айтылган эмес. Айтылса дагы ошол бир тескери маанинде кыргыз элине душман катары, кыргыз мамлекетинин түзүлүшүнө каршы чыккан адамдар сүрөт айтылып келген да, анткени коммунисттик идеология ошолорду жасаган, аларды элге каршы коюп адамдардын айрыкча жаштардын жана мээсин айландырган деп атпаймынбы? Мунун баарын ошол Абдыкер Муратов ошол документалды таап чыгып, ошонун баарын бизге эми жеткизип атпайбы, эми түшүнүп атпайбызбы? Чындык башкача экен да. Ошон үчүн романдын баалуулугу ошондо да. Мында өтө көп фактылар бар, бирок ошо анткени ошол кезде Кыргызстандын түштүгүн жагын Кокон хандыгы колунан чыгарып алганга аракет кылып, түндүк жагын болсо орустар басып дегендей, чыгыш жагынан кытайлар аракет кылып, ал тургай тиги түштүк жактан Ауганстан аркылуу англиялыктар аракет кылган да кыргыз жерин алганга, басып алганга. Ошондо өтө коркунучтуу болуптуу кезде жанагы Маданбекти жигиттер чыгып ошол тарыхый учурдан мындайча айтканда аман чыгууга салымдарын кошушкан да. Анан Абдыкерим Муратов ошону таап чыгып атпайбы, чындык фактыларды айтып атат да. Буга чейин анын баары жашырылып бурмаланып айтылып келген да. Тескерисинче басмачы булар эл душманы, элдин көпчүлүгүн кырды деп. Курманжанды аткара да ошондой орустардын жүргүзгөн падышалык Россиянын жүргүзгөн саясаты ошол Курманжан даткадай болгон адамдарга чейин, анын балдарын, неберелерин өлтүргөнгө чейин барып аларды баягы элге бай катары, элдин душманы катары көрсөтүп келишкен да. Анда дагы романда ушунун баардыгы терең так айтылган да
деп аяктады сөзүн Айдарбек Сарманбетов 2012-жылы жарык көргөн Абдыкерим Муратовдун сунулган баш, суурулган кылыч романы жөнүндөгү пикирин. Сиздер Азаттык радиосунун 2012-жылы жарыкка чыккан 3 тарыхый романга арналган берүүсүн уктуңуздар.
Урматтуу угармандар, бизден оодон кеткен материалдарды сиздер биздин сайттан да таа окусаңыздар болот, ошондой эле үнүнү каласыздар. Ушун менен берүүбүздү аяктадык. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Саламатта болуңуздар.